Bişkek'te saat 8, Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Kutmandu gününüz menen, bugün günkü işembi 30 avgust tankı Azatlık'tan programımızdı ulantabız. Алдыдагы 60 мүнөттө Борборазия апта ичинде берүүбүздү ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын жана эл үнүн угаласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Тажикстан Кыргызстанга электр берүүнү улантат. Бул жөнүндө Тажикстандын вице-премьер-министри Азиз Ибрахимов 29 августта Азаттык радиосуна берген маегинде айтты.
Сегодня мы нашли в этом вопросе полное взаимопонимание.
Бул маселеде кыргызстандык энергетиктер менен сүйлөшүүдө ортак пикир таап, мындан ары да кызматташалы деп сүйлөштүк. Кыргыз тараптын өтүнүчүн утурулай. Электр энергиясын берүүнү уланта бермекчибиз. Кыргызстандан транзит аркылуу Казакстанга ток берүү маселесин да карадык. Бул албетте келечектеги сүйлөшүүлөрдө дагы бекемделет, деди Азиз Ибрахим. Токтогул суу сактагычында суу азайып, электростанцияларга суу тартыш болгонго байланыштуу жай айынан тарта Кыргызстан Тажикстандан ток сатып алууда. Коңшу өлкөдөн күнүгө 1.5 миллион киловатт электр кубаты келет. Таластагы жарылууда жабыркагандардын дагы үчөө каза болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна 29 августта Талас облустук ооруканасынын травматология бөлүмүнүн башчысы Акыл Калыбаев маалымдады.
Мына төртөө каза болду, эми бирөөсү калды, ада чыж болду. Бишкектен жана ожоговый центрден 2 врач келген. Мындай травманы мен 40 жыл иштеп атам, мен 40 жылда биринчи жолу мындайды көрүшүм,
деди Калыбаев. 25 августта Таластагы биримдик ишканасынын май ташыган унаасы 10 тонна күйүүчү май менен күйүп кетип, 5 киши оор жараат алып бейтапканага түшкөн эле. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Орусияны Украинадагы аскерий аракеттерге түздөн түз тиешеси бар деп күнөөлөдү. Жана Москванын мындай ырастоолорду жокко чыгаруусун куру кеп деп мүнөздөдү. Бул жөнүндө Расмуссен НАТО 29 августта Украинадагы кырдаалды чукул чогулуп талкуулагандан кийин билдирди.
Despite Moscow's hollow denials.
Москванын танганына карабай, орусиялык аскерлер жана каруу-жарактар Украинанын чыгыш жана түштүк-чыгыш чек арасынан мыйзамсыз өткөнү ачык, деди Расмуссен. Ошондой эле Орусиянын акыркы айлардагы Украинаны дестабилдештирүү аракети тыйылбады, деди ал. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк жума күнү өкмөт НАТОго мүчө болуу үчүн парламенттен Украина эч кандай сөзгө кошулбайт деген мыйзамдан баш тартууну жана Украинанын НАТОго мүчө болуу багытын колдоону суранаарын билдирди. Украинадагы чатакта өлгөндөрдүн саны 3000 чукулдады. Бул жөнүндө Улуттар Уюмунун докладында маалымдалды. Улуттар Уюмунун баш катчысынын адам укуктары боюнча жардамчысы Иван Симонович 29 августта Киевтеги маалымат жыйынында
During the recent reporting period, so last
Бул докладта камтылган аралыкта анын ичинде соңку бир айда күнүнө орточо 36 адам өлтүрүлүп жатты. Доклад аяктагандан бери бул сан өсүүдө. Бүгүнгө карай 2593 адам өлтүрүлгөнү тастыкталды. Эгер кулаган малазиялык учакты кошсок, өлгөндөрдүн саны 3000 чукул болот, деди Иван Симонович. Сириянын 3 миллион жараны тыш өлкөдө бозгун болуп жүрөт. Алар ата журтун 2011 жылдан бери жүрүп жаткан жарандык согуштун кесепетинен таштап кеткенин Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги маалымдады. Буунун качкындар иши боюнча жогорку комиссарынын региондогу өкүлү Батул Ахмет Айымдын 29 августта Бейруттагы маалымат жыйынында билдиришинче
The largest humanitarian crisis of the
Сириядагы качкындар кризиси Ирабыздын эң чоң гуманитардык кризиси. Бул комиссариаттын эң чоң операциясы. Бул кризисти колдоо үчүн 2012 жылдан бери 4.1 миллиард доллар чогулттук. Бирок демөөрчүлөрдүн берешендигине карабай, азыркы өсүп бараткан талапты канааттандырууга 2 миллиард доллар кем болууда. деди Батул Ахмет Айым. Качкындар агенттигинин маалымдашынча, Сириянын ичинде 6,5 миллион адам бозуп жүрөт. Премьер-министр Ахмет Давутоглу 29 августта Түркиянын жаңы өкмөтүнүн курамын жарыялады. Жаңы министрлер кабинетинин мурдакы премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган кездегиден чоң деле айырмасы жок. Вице-премьер Али Бабажан мурдакыдай эле экономиканы жетектейт, финансы министри Мехмет Симсек, экономика министри Нихат Зейбекчи жана энергетика министри Танер Йылдыз өз ордуларында калган. Евробиримдиктин иштери боюнча министр Мевлют Чавушоглуга тышкы иштер министринин портфели тийди. Бул Түркиянын 62-нчи өкмөтү. Эрдоган биринчи жалпы элдик шайлоодо президент шайланып, 28 августтан тарта жаңы кызматына киришти. Ал конституцияга өзгөртүү киргизип, президенттин бийлигин күчтөндүрүү ниети бар экенин мурдатан айтып жүргөн. Чет өлкөлөрдүн лидерлери кыргызстандыктарды куттукташууда. Президент Алмазбек Атамбаевдин атына Кытайдын, Орусиянын, Казакстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын президенттеринен куттуктоо каты келди. Алар мамлекет башчы аркылуу бүт кыргызстандыктарды эгемендик күнү менен куттуктап, бейпилдик каалашат. Өз ара кызматташууну улантууга кызыктар экендиктерин белгилешет. 31 август Кыргызстанда эгемендик күнү.
Акыркы жаңылыктар мен Амирбек Азам улу тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй өрөөндө 34 градуска, Талас иргесинде 32, Баткенде 33, Ош менен Жалал Абад аймактарында 36, Ысык Көлдө 27, Нарында 29, эми Борбордо 33 градуска чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн Гүлайым Ашакеева сунуш кылат.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёли марказий дар як хафта.
Орто Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Саламатсыздарбы? Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Бул чыгарылышта Ашхабаттын тургундары жайдын аптабында кондиционерлерди бербейбиз деп көчөгө нааразылыкка чыгышты. Өзбекстанда болсо бийлик четтеги мигранттарын кайтаруу аракетин күчөтүүдө. Тажикстанда Сирияда согушуп жүргөн 5 жигитке каршы кылмыш иштери козголду. Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэрдин Казакстандын президентине 2 жыл мурда жазган каты ачыкка чыкты. Эми ушул баяндарга кеңири токтололу. Ушул апта башында Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабаттын 50 чукул тургуну шаар бийликтеринин көп кабаттуу үйлөрдөгү кондиционерлерди алып салуу жөнүндө буйругуна каршы чыгышты. 50 градуска чейинки ысыкта шаар тургундары абаны салкындаткычтар эң зарыл экенин айтып, аларды алып салууга келген крандардын жолун тосуп өткөрбөй турушту. Бийлик мындай чечимин кондиционерлер көп кабаттуу имараттардын сырткы көркүн бузуп жатат деп түшүндүргөн. Элиза Кененбаевадан кеңири угалы.
Алар ишемби күнү шаар бийлиги айдатып келген бийик кранды өздөрү жашаган үйлөргө жолотпой коюшту. Бийликтин айтымында шаар тургундарына алдын ала эскертүү бир жума мурда жиберилген. Жашоочулардын эч кимиси шаар бийликтеринин эскертүүсүнө баш ийип кондиционерлерди өз алдынча алууга аракет көргөн эмес. Тургундардын бири Азаттыктын түркмөн кызматына бийликтин бул кылыгын баш аламансыздык деп билдирди.
Менин үйүмдө 2 оорул адам бар, бирөөсү согуштун ардагери. Аларды бул ысыкта кантип багам? Сыртта күн ысык, өзүбүз кыйналып араң турсак, кондиционерлерди алып салабыз дешет. Алардын кандай укугу бар? Бул баш аламандык. Колдорумда эч кандай чечим жок. Мындай буйрукту ким бергенин билишпейт.
Кондиционерлерди алуу боюнча бийлик эч кандай расмий түшүндүрмө берген жок. Алардын айтымында совет доорунда чыгарылган кондиционерлер Ашхабаттын жаңы эстетикалык көркүн бузууда. Айрым тургундар шаар бийлигине барып нааразылыгын билдирүүгө калгандарын чакырышты. Авторитардык режим өкүм сүргөн Түркмөнстанда мындай нааразылык акциялары сейрек болчу көрүнүш. Акыркы мезгилде Ашхабадты ак мармарлуу борборго айлантуу максатында шаар башкармалыгы совет мезгилинде курулган бир топ үйлөрдү жашоочуларга себебин түшүндүрбөстөн эле күч менен түрттүрүп салган. Ал үйлөрдүн тургундарына шаардын четинен жер тилкелери берилген. Сентябрдын башында Ашхабадта президент Курбангулы Бердумухамедовдун эстелиги шаардын эң кооз жерлеринин биринде ачылат. Бир ай мурда президенттин урматына эстелик коюуга уруксат берүү өтүнүчү менен өкмөт өкүлдөрү Бердумухамедовго кайрылышкан. Алардын айтымында мындай сунуш элден түшкөн экен. Калктын өтүнүчү мыйзам деген президент Ашхабадта өзүнүн алгачкы айкелин орнотууга макулдук берди. Ашхабадта мамлекет башчынын эстелигин коюуну колдогон жыйындар өлкөдөгү дээрлик бардык мекеме ишканаларда өткөрүлдү. Курбангулы Бердумухамедов 2006 жылы бийликке келип, мурдагы президент Сапармурат Ниязовго коюлган бардык эстеликтерди, анын ичинде алтын жалатылып жасатылган гүл менен кошо айланып турган айкелин дагы алдырган эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстанда болсо бийлик четтеги мигранттардын кайтаруу аракетин күчөтүүдө. Башка өлкөлөрдө иштеп жүргөн мигранттарды мекенине кайтаруу үчүн атайын иш-чаралар Фергана, Самарканд, Анжиян жана Наманган облустарынан кийин эми Бухарада да башталды. Бул тууралуу кабарчыбыз Санжар Эралиевдин баянына кулак салсак.
Апта башында Бухарада өткөн жыйын башкы прокуратурага караштуу салык жана башка валютага байланыштуу кылмыштарга жана жемкорлукка каршы күрөшүү департаментинин аймактык бөлүмү тарабынан уюштурулган. Бул тууралуу Азаттыктын облус акимчиликтеги өздүк булагы маалымдады. Жыйында чет элге кеткен мигранттарды артка кайтаруу боюнча алдыда пландалып жаткан иш-чараларды өткөрүү үчүн сунуштар айтылды. Чет элге кетип жаткандардын агымынын көбөйгөнү жана алар жөнөтүп жаткан акча которуулардын көзөмөлсүздүгү чогулушка келгендер тарабынан терс көрүнүш катары бааланды. Жыйында мигранттардан келе жаткан акчаларды текшерүү жаатында прокуратура көзөмөлүн күчөтүү жана кызматкерлердин жоопкерчилигин жогорулатуу талаптары да айтылган. Жыйынга күч органдарынан тартып аялдар кеңеши, жаштар уюмдары жана айыл аксакалдары да чакырылган. Соңку эки жумада мындай иш-чаралар Самарканд, Фергана, Анжиян жана Наманган облустарында да уюштурулган. Өткөн аптада Самарканд облусунун акими Заир Мирзаевдин демилгеси менен мигранттарды Өзбекстанга кайтаруу боюнча кеңири иш пландар иштелип чыгып, ал эмес дайынсыз жоголгон мигранттардын үй бүлөсү үчүн укуктук жардам берүүчү топтор да түзүлгөн. Жыл башынан бери Фергана, Анжиян жана Наманган облустары боюнча болжол менен 15,000 эмгек мигранты үйүнө кайтарылды. Азаттыкка жеткен маалыматтарга караганда, милиция башында турган атайын топ үймөйү кыдырып, чет элден келбей жаткандардын жакындарына басым өткөрүүнү улантууда. Алар мигранттардын ата-энелерин айыппул салуу жолу менен коркутуп жатат. Жакында эле Москвада иштеп жаткан мигрант анын ата-энеси милиция жана айыл комитет башчысына тилкат жазып, 2 ай ичинде баласын артка кайтарууга сөз бергенин, болбосо айыппул төлөөгө макул болгонун Азаттык радиосуна кат аркылуу кабарлаган. Өзбекстандык мигранттарды мекенине кайтаруу иш-чаралары быйыл июлда өкмөт башчы Шавкат Мирзияевдин Ферганада эл менен жолугуп, чет элде иштеп жаткандарды артка кайтаруу боюнча берген тапшырыгынан соң күчөтүлгөнү айтылууда. Ушул тапта бул жаатта Хорезм, Сурхандария, Кашкадария облустарында да аракеттер башталганы тууралуу маалыматтар бар. Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Программабызды улантабыз. Тажикстандын Хатлон облустук соту Элдик фронт мурдагы талаа командири Давлот Чолоевга өкүмдү жакынкы күндөрү чыгарат. Ал тажикстандыктарды Сирияга барып, Башар Асадтын режимине каршы согушууга чакырган деп айыпталууда. Коңшу өлкөдө Сириядагы согуш аракеттерине катышкандыгы далилденген 5 кулябтык тургунга каршы кылмыш иштери козголду. Башка өлкөнүн аймагында согуштук операцияларга, куралдуу кагылыштарга катышкан же катышууга чакырган жарандар 12-ден 20 жылга чейин эркинен ажыратылат деген мыйзам долбоору ушул жылдын май айында кабыл алынып, Тажикстандын кылмыш жаза кодексине киргизилген. Куляп облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Азаттык радиосунун тажик кызматына кылмышка шектелип жаткан жарандар акыркы убакта жихадка деген чакырык менен Сирияда согушка аралашып жүргөнүн билдиришкен. Жаңы мыйзамга ылайык, бул балдар үйүнө кайта арзамат же бул облуска келгени байкалса эле кармап камайбыз. Учурда аларды туугандар аркылуу кайтаруу аракеттери көрүлүүдө деген милиция. Эгерде бул 5 адам өз ыктыяры менен укук коргоо органдарына келсе, мунапыска туш болуп кылмыш иштери жабылаарын дагы эскертет. Милиция кызматкерлери кылмышка шектелип жаткан 5 жарандын ысымдарын атабаганы менен тажик медиасы буга чейин Сирияда Башар Асадтын режимине каршы чыккандардын арасында Куляп облусунун тургуну Нусрат Назаров согушуп жүргөнүн жазып чыгышкан. Нусрат өзү болсо социалдык тармактарга Абу Холид Кулоби деген ысым алганын жана жихад үчүн от кечип урушуп жатканын жазган. Бир аз убакыт мурда Сирияда согуш талаасында анын дагы бир жердеши Бахтиёр Шеров көз жумганы кабарланган. Тажик бийликтери ушул күнгө чейин Сирияда 6 тажик жаранын набыт болгонун ырастаган. Тажик жаштарынын Сирия, Ооганстан жана Пакистандагы согуштарда катышып жүргөнү коңшу өлкөнүн бийликтерин кооптондурууда. Тиешелүү органдар болсо четте согушуп жүргөндөр, кимдир бирөөнүн экстремисттик идеологиясына ууланып, мекенине кайтып келгенден кийин үйрөнгөн иштерин жайылтып, башаламандык уюштуруусу ыктымал деп чочулайт. Азыр расмий Душанбе Сирияга адашып кетип калгандардан кайтып келүүнү суранып, мындай учурда алар камакка алынбайт деп убада берүүдө. Маселен, Хатлон облусунун ички иштер башкармалыгынын өзгөчө иштер боюнча тергөөчүсү Саитжан Салемов өткөн айда Сириядан кайтып келип, өз ыктыяры менен тартип коргоо органдарына түшкөн жаран тууралуу буларды айтып берди.
Тажикстан Республикасынын жараны Сафаров Бахтияр Абдуллаевич Сирияда жихадка эмес бейкүнөө аялдарды, балдарды өлтүрүп жатышканын көрүп, жаңылышканын мойнун алды. Ал Сирияга барып 4 күн жүрүп, баарын түшүнгөн соң кайра кайткан. Келери менен ички иштер органдарына өз ыктыяры менен келип, баарын айтып берген. Биз баардыгын эске алуу менен аны камаган жокпуз. Азыр үй бүлөсү менен жакшынакай жашап жатат.
Расмий бийликтин маалыматы боюнча, тажикстандыктардын көбү алгач Орусияга эмгек мигранты катары кетишет. Ал жактан түрдүү топторго кабылып, Түркияга жихадка деп жөнөтүлөт дагы андан ары Сирияга өткөрүлөт. Тажик динаячылары болсо өз мусулмандарына Сириядагы согуш жихад эмес экенин түшүндүрүп, экстремисттерге алданып калбоону эскертип келишет. Мурдагы Британ премьери Тони Блэрдин Казакстандын президентине 2 жыл мурда жазган каты маалымат каражаттарына чыкты. Катта Блэр президент Назарбаевка жаң өзөндөгү кандуу окуядан кийин Казакстандын беделин көтөрүү боюнча бир катар кеңештерди жазган. Укук коргоочу уюмдар болсо, Британиянын экс-премьери Борбор Азиядагы авторитардык бийлик менен кызматташууда деп сындоодо. Темага Сабыр Абдумомунов кеңири токтолот.
Британиялык Сандай Телеграф басылмасы өзгөчө катты өткөн аптанын аягында жарыялады. Анын автору Британиянын экс-премьер-министри Тони Блэр Казакстандын президенти Назарбаевке жаң өзөндөгү окуялар боюнча батышка кандай жооп берүүгө кеңештерди берет. Экс-премьердин катындагы кеп кеңештер Нурсултан Назарбаевдин 2012 жылдын июлунда Британиядагы атактуу Кембридж университетинде сүйлөй турган сөзүн утурлай жиберилген. Урматтуу президент, Кембриджде сүйлөй турган сөзүңүзгө төмөнкү 2 билдирүүнү кошуп алууну сунуштайм. Жаң өзөн боюнча суроолорду таамай кабыл алып, ачык жооп берүү туура деп эсептейм. Бул окуядан кийин сиз бир топ өзгөртүүлөрдү киргизгениңиз факт. Кайгылуу окуя кандай болгон күнү да Казакстан жетишкен чоң прогресстерге көлөкө түшүрбөш керек. Ошол себептен батыш прессасына мен сунуштаганда жооп берсеңиз туура болот. Бул сөздөр Казакстандын келечегине да пайдалуу болуп калышы мүмкүн деген каттын үзүндүсү гезитке чыкты. Блэр Назарбаевка өз сөзүндө Казакстандын НАТОнун күчтөрүнүн Ооганстандан чыгарылышына жана Советтик доордун калдыктарын элестеткен ядролук куралдан баш тартууга кошкон салымын белгилей кетүүсүн эскертет. Кеп кеңеш жазылган кат Лондондогу жолугушуубузду чыдамсыздык менен күтөм. жакшы каалоо тилектерим менен сиздин тоонубилер деген сөздөр менен аяктап, экс-премьердин колу коюлат. 2007 жылы кызматтан кеткен Тони Блэрдин ишмердүүлүгүнө кылдат көз салып келген Британ прессасы мурдагы өкмөт башчынын Тони Блэр Associates деп аталган фирмасы Казакстандын жана анын лидери Нурсултан Назарбаевдин жагымдуу имиджин түзүү менен алектенип жатканын бир нече ирет жазган. Бул кызмат үчүн фирма жылына 7 миллион фунт стерлинг пайда көрөрү жарыяланган. Тони Блэр болсо Казакстан менен байланышуудан жеке пайда табарын четке кагып келет. Human Rights Watch уюмунун өкүлү Хью Уильямсон Казакстандагы адам укуктары боюнча көйгөйлөрдү чечүүнүн ордуна Тони Блэр автократиялык лидерлерге кеңеш берип, ал үчүн миллион фунт алганын маскаралык деп сынга алды. Англияда баш калкалап жүргөн саясий мигрант жана казакстандык оппозициячыл саясатчы Ержан Досмухамедовдун айтымында Тони Блэрдин аракеттери кылмышка тете. Анткени ал мындай кадамдар менен адамзатка каршы турган Назарбаевдикиндей режимдерди колдоп жатат. Тони Блэр сыяктуу адамдар бар үчүн демократиялык күчтөр жана жарандык коом басмырланууда. Мындай күч менен басуу процесстери батыш интеллектуалдарына жана батыш коомчулугуна жетпей калууда. Британ прессасынын жазганына караганда, Нурсултан Назарбаев Кембриждеги сүйлөгөн сөзүндө Тони Блэрдин кеңештерин эске алганы менен жаңы өзүн окуясы боюнча үн каткан эмес. Сабыр Абдумамунов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар, аны даярдаган Гүлайым Ашакеева. Эртеңки эгемендик күнүңүздөр менен аман туруңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эл үнү угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү обого Сабыр Абдумомунов даярдады.
Саламатсыздарбы, эгемендик майрамыңыздар менен. Эл үнү берүүсү жана журналисттик иликтөөлөр үчүн көйгөйлөрдү адам укугу тепселенген учурлар, окуялар тууралуу азаттыктын 0550 98 87 55 WhatsApp номерине да калтырсаңыз болот. А эл үнү берүүсүнүн телефону 31 61 65. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Жетөгүз районунун Кабак айылынын тургуну Айнура аттуу угарманыбыз эл үнүнө кайрылуусун калтырган. Анда Жетөгүз районунун Липинка айыл өкмөтүндөгү муниципалдык жайыт маселеси тууралуу айтылат.
Липинка айыл өкмөтүндө Сулайманов Болотбек деген адам иштейт көп жылдан бери. Ага чейин биздин Жетөгүз айыл өкмөтүндө айыл өкмөт болуп иштеген бул иши. Көптөгөн үстүнөн факт бар, аргументи факт. Көптөгөн кылмыш иштери козголгон, бирок бул киши суудан кыргак чыгып кетет ушул убакка чейин. Чатак ошо жер маселелерден чыгып атат. Көп жерлерди алар аябай арзан баага быйыл жана былтыр бизден бери сатып ишкен. Биздин эле көрүнүктүү ошол эле айыл өкмөттөрдө иштеген да капшыктуу кишилерди айыл тургундарына сатып, ал кишилер көп жерлерди коруп алып, айылдер эки айылдын, үч айылдын, төрт айылдын элдери жолдорубуздан бери коруп алып ошо жерден өтө албай калдык. Элдер сүт менен жан багат, сүт өткөрүп заводдорго алган жерлер эки айылдын жайыт жерлерине кирген. Документ боюнча ал жерлер жайыт болуп эсептелинет. Ал жайыт болгон жерлерди тигилер коруп такшак тургузуп алгандан кийин баягы элдин малы, ошондой эле айылдын бадасы бара албай калды. Мыйзамдуу түрдө ушуларды чечип берүүгө болобу? Тем более биз акимге да кайрылганбыз, эчтеке маяна чыккан жок. Губернаторго да кайрылуу жазадык. УЖД, ГУБД, РУБД, прокуратура, ген прокуратурага чейин материалдарды салып, тийиштүү материалдарды салып, документтерди салышыптыр, бирок эч бир жооп жок эч жактан. Мен Жетөгүз районунун Кабак айылынын тургуну, атым Айнура.
Кайрылууда ат аталган Липинка айыл өкмөтүнүн башчысы Болот Сулайманов менен байланышуу мүмкүн болбоду. Мен бул маселе боюнча Жетөгүз районунун акими Калыс Жүдеевке кайрылганымда, ал бул маселе боюнча кайрылуу ага да түшүп элге түшүндүрмө берилгенин ортого салды.
Ал боюнча я могу дать пояснение. Липинка менен Богатыровкандын ортосунда ППС-тин жери бар, фонд перераспределения земель деген. Ошол жерге мы там разбили сад. то есть атака тополиную рощу. Мамлекеттик, муниципалдык тополиную рощу деп терек тиктенбиз. 11 000 терек тиктик. Ал жерде тиги кишилер менчикке чыгарып алды дегени чындык эле атпайт. Ошол 11 000 түп биз сажын мисал боюнча биосферадан, экологиядан баары келип көрүшкөн. Мы ошол жерде азыркы тапта что-то это для озеленения. Ал жерде где-то 2 жылга на следующий год тоже планируем там плодовый ягодный сад развить. Дальше Улан-Удэ ошону. Уй кайтара турган жер көп. Ошол жерде некие лица хотели взять в аренду. Арендага бербей койгонбуз, себеби ал муниципальный бак болгондон кийин ал деген должно находиться на балансе. Вот ошону биз деген азыркы тапта курчатып атабыз тегерегин. Ал жерде баш аягы мен точно билбей эткенмин, но примерно 50 гектардай жер бар. Ошону болгон 5 гектар жерин эле биз асайлебиз. Мындай болуп атпайбы? Вот жашылдандыруу көрсөтүү боюнча ал жер тазга айланып бараткан ошол жерде эрозия почва болбосун деп туруп эмнени кылып атабыз. Мисалы деген бир 4-5 өткөндөн кийин жанагы теректер аябай бийик болуп ортосуна выпустился болот балдычы. Бирок ошол жанагы бак даракты деген мал келсе мал тебелеп сындырса болот атпайбы? Ошол себептен курчалып атат ал жерчи.
Таластан жергиликтүү активист Серен Шейшенов аймактагы алтын кенге байланыштуу Талас элине кулак кагыш кыла турган пикирин калтырган.
Талас облусунан чала атабыз. Азыр Манас байрагы юридикалык жактардын бирикмеси Талас эл ынтымагы кыймылынын төрагасы болом. Фамилиям Шейшенов, атуу Серен. Талас облусунда жер жана башка алтын кендерди иштетүү максатында жүрүп жаткан көрүнүштөргө коомдук пикир эл арасында ушундай көп нааразычылыктар туулуп, айрыкча акционерлик ачык коом Талас алтынга жана ошо кут фондусуна ошолор келип ошо каяктадыр акцияларды сатып, булар акцияларды эмне себептен, эмнеге тайынып сатып атат, каяктан сатып атат, элдер баары бүтөнүк болуп ушундай жаңжал болду. Анан биз ушул нерсени өткөрүп ушу бүгүн ошол тараптын адамдарынын өкүлчүлүгүн юрист келип качышты. Акчолов Даниль Мырза кечирим сурап, ал түшүнбөптүр, көп нерсени түшүнбөй калыптыр деп өзү ошол жерден мойнуна алды. Анан бул жерде ушул уюмдардын, коомдук уюмдардын башкы максаты ушу акцияны элге сатмыш этип ушу кандайдыр ушу жер үйдү жамынып алтын кендерге ушу акционер болобуз деген максатта кетишип аткан экен. Биз ошо эл үнүнө билдирип коелу деди эле. Бизде азыр акцияларды сатып ушу элдерди бул элдерди алдоо деп эсептейбиз да, анткени бул мыйзамсыз нерсе. Элдин макулдугун албай, элдин астына чыгып бир чоң жыйын өткөрүп алардын бир добушун албай, анан элдин атын жамынып алып туруп Талас алтын ачык акционерлик коом деп ачууга кандай укук берилди буларга? Ошону келип алардын юристи Акчолов Даниль деген мырза жооп бере албай, өзү ошол жерден кечирим сурап эл астында мен билбей калыптырмын, мен дагы жерүүгө каршымын деп ошол жерден айтып мына протоколдорго баары жазылды. Ушул маалыматты берген ошо Талас эл ынтымагы кыймылынын төрагасы Шейшенов Серен.
Азаттык радиосунун дайымкы угарманы Төрөккан Алимов бул жолу эл үнү берүүсүнө эгемендикте эмнеге жетиштик деген ой пикирин калтырган.
Жакынкы күндөрдө кыргыз мамлекеттүүлүгү өзүнүн эгемендүүлүгүнүн 23 жылдыгын белгилейт. Биз мына ушул 23 жылдын ичинде эмнелерге жетиштик? Менин баамдоом боюнча 23 жылдын ичинде биз партиялык башкаруу системасына кирдик деп кубанганыбыз менен 5 мафиялык криминалдык коррупциялык агымдарды гана жараттык. Алар СДБК саясий тобу, Атайжурт, ошондой эле республика, ошондой эле ата мекен, ошондой эле ар намыс аттуу мафиялык коррупциялык криминалдык агымдарды жаратууга гана жетиштик. 23 жылдын ичинде союздан калган заводдордун бирөөнү иштете алганыбыз жок. Бир дагы фабрика иштеген жок. 23 жылдын ичинде бүгүнкү күндөгү бийлик тарабынан жумушчу орундар түзүлүп, жаштар үчүн кам көрүлбөгөндүктүн кесепетинен 3 миллионго жакын жарандарыбыз бүгүнкү күндө миграциялык агымдарда жүрөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасын чыңдап, үй бүлөлүк бюджетти чыңдап жана алардын тынч жана жакшы маданияттуу жашоосуна мигранттар гана кам көрүүдө. Бүгүнкү күндө 2.5 миллиард доллар акча жөнөтүү менен Кыргызстандын 23 жылдык майланы шаңды тосуп алууга мүмкүнчүлүк түзүшүүдө. Адам укугу болуп көрбөгөндөй тээлендин үстүндө жүрүүдө. Мына биз 23 жылдын ичинде кандай ийгиликтерди жарата алдык. Бишкек шаарынан Алимов Төрөкан.
Угарман азаттыктын элге кайрылыңыз деп аталган сынак аягына чыккан, кимдер жеңүүчү аталды биздин сайттын башкы бетинде жарыяланган, ал жерден сынакка келип түшкөн бардык материалдарда орун алган, окуп макаланын этегине пикир калтырсаңыз да болот. Сынак тууралуу радиодон жекшемби күнү кечки эфирден кеңири кеп кылабыз. Ушун менен бүгүнкү 53 чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 65, бул автожооп номерибиз. Жана 31 61 63 номурдагы операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып койсоңуз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Сиси танкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу. Кыргызстанда бул аптан тарта биометрикалык маалыматтарды чогултуу өнөктүгү башталды. Өнөктүк келерки жылдын августуна чейин созулмакчы. Биометрикалык база чогулса эле ал таза жана адилет шайлоого кепилдик болот деген ишеним канчалык реалдуу? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы мына ушул темага арналды. Түз ободогу талкууну кабарчыбыз Жанарбек Акаев алып барган.
Конокто биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпаш мырза жана ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков келди. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Урматтуу коноктор, биз азыр ушул биометрикалык маалымат боюнча шаардыктар канчалык деңгээлде маалыматы бар, ушул тууралуу биздин кабарчыбыз Айгерим Макулбекова сурам жолу өткөрдү эле, азыр ошону көрүп алсак анан талкуубузду улантабыз.
Биометрик деген адамдын эмесин урат, манжаларын урат, по-моему. Анан кийин паспорт болсо нересин берет. Анан билем уже тезде өтүп аткан, өкмөткө тапшырма бергөдү. Не успевает, по-моему, да?
Нету таких понятий.
Не знаете?
Паспортные?
Да.
Ну, это, по-моему... Нет, точно не могу сказать.
Данный артролог мало от вас звар бы?
Да.
Сын жёг кто? Бельбей с половиной кем?
Сын бельбезец, барки мне чьи-то. Мало мат жёг чьи-то. А вы узвы, адам, вы узвы, данный лярин бар, но сяк, тельгизет кем, да? А ек, паспорт сяк, то.
Геометрика.
Эч уккан эмесмин мен буга чейин.
Кандай ырташыңызды
билесиз? Кайсыл жака барып тапшырыш керек? Кандай документтерди тапшырыш керек? Сиз расмий эскертмө
алып тапшырыңызбы?
Тайрек мырза, мына жалпы элде, мисалы аймактарда, Баткендеби, Таластабы, ушул жалпы элде ушул жакшы мындай жеткиликтүү маалымат болбой атат да бүгүнкү күндөчү. Биз эми аймактык кабарчыларыбыз аркылуу деле сурамды өткөрдүк. Президент Атамбаев сизге муну ушул шайлоого чейин бүтүрүүнү тапшырган, болбосо кызматтан алам дегенге чейин барган. Анан эмне үчүн азыр ушул түшүндүрүү иштери солгон жүрүп атат? Убакыт аз калды, жетишебизби? Бул ишке ашабы, реалдуубу?
Албетте ишке ашат, анткени биз бүгүнкү күндө жайдын 3 айында биз негизги ушул биометрикалык маалыматты жыйноого баардык шарттарды түзүү менен алек болдук. Маалымат берүү жагы эми мына августтун этегинен баштап интенсивдүү түрдө ар бир айыл өкмөттөрүндө, ар бир коомдук жайларда, баардык жерлерде массалык маалыматтар аркылуу активдештирилет. Буга тиешелүү бизде дагы кандайдыр бир өлчөмдө акча каражаттарын да карап атабыз жана бизге жардам бере турган коомдук уюмдар дагы чыгып атат. Албетте бүгүнкү күндө көпчүлүк бөлүгү, көпчүлүк жарандар биометрикалык маалымат менен дагы деле болсо биометрикалык паспорттун айырмасын ажыратып билбегендер да аз эмес. Анткени ушул биометрикалык базаны жыйнагандан кийин паспорт берет экен деген сөз бар. Негизинен биз түшүндүрүү иштерин ушу 3 айдан бери жеткиликтүү түрдө эле айтып, баардык массалык маалымат каражаттарын айтып келатабыз. Бирок эң активдүү фазасы 1 сентябрдан башталат. Мына бүгүнкү күнү биз ушул биринчи адамдардан биометрикалык базаны жыйнап баштайбыз. Ошондо менен катар бир топ биз менен ушул жылдын аягына чейин бекитилген, өкмөт тараптан бекитилген ушу массалык маалымат каражаттары боюнча бизде өзүбүздүн программабыз бар, өзүнчө иштеп чыккан республикалык штаб бар. Ал штабка көптөгөн ушу мамлекеттик кызматкерлер да кирет. Ошон менен биргеликте биз активдүү түрдө эми жыйнап баштаганда албетте биз бул мүчөлүштүктө жоюгунга аракет кылабыз.
Мына ушул биометрикалык маалыматтарды чогултуудагы негизги орган мамлекеттик каттоо кызматы.
Ооба.
Мына 22 августта мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Шайкова айым айтып атат. Биздин кызматкерлерде таптакыр мындай биометрикалык маалымат чогултуу боюнча маалымат жок, элестетүү дагы кыйын болуп атат. Деп өзү мындай маалымат берди да бул жердечи. Анан буларда маалымат жок болсо кантип ишке ашат? Ушу негизги ишке ашыруучу адамдар өздөрү билип атса.
Негизи бул сотрудников совсем нет представления о том, как реализовать биометрический проект деп атат. Эми кээ бир жерлерде мындай бир ал айта турган өзүнүн калалында иштеген адамдар жөнүндө эмес. Биз мисалы үчүн биз ушул каттоо кызматынан эле эмес, биз миңге жакын ушул билим берүү органдарында иштеген мугалимдерди тартабыз, ал план бар. 400 ашык жаштар министрлигинен тартабыз, почта кызматкерлеринен тартабыз, ар бир райондун айлык коттун кызматкерлерин тартабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө азыр бүгүн ушул күндөрдө бизде биринчи 100 комплект келип жана окутуу маселеси жүрүп атат да. Ошондуктан ГРСдин сотрудниктери жакшы эле билишет кандай нерселерди жасаш керек. Бирок эми биз аларды окутуп атабыз да. Эми окутуп бир адамды окутуш үчүн бир 3-4 күн гана убакыт кетет экен. Абдан эле жөнөкөй ар бир эле кандайдыр компьютерди колдонгон адам 1-2 сааттын ичинде адамдын маалыматын жыйноого ыңгайлуу болгон программа түзүлгөн. Ошондуктан бул жерде жанагы окутуп аткан адамдар жөнүндө айтып атса керек да.
Рахмат. Ишенбай мырза, мына президент Алмазбек Атамбаев баш болуп ушул биометрикалык маалымат чогултулса, мындай жыйналса, биометрикалык паспорт болсо, бул система ишке киришсе Кыргызстанда таза шайлоо өткөрүүгө аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт деп атат да. Чын эле ушул биометрикалык маалыматтар чогултулса, паспорттор берилсе Кыргызстанда таза шайлоо өтөт деген кепилдик барбы?
Жок, андай кепилдик эмес. Бул биометриялык маалыматтын негизинде адамды бюллетень алып атканда далилдөө процесси эле керек да, ошол эле. А бизде эң негизги таза шайлоо өткөрүш үчүн эң бир чоң маселени чечиш керек, бул шайлоочулардын тизмесин. Мына биометриялык маалыматтын негизинде азыр эгерде 15 жылга чейин биз шайлоочулардын тизмесин тактай алсак, анан ошо биометриялык маалыматты өткөргөн адамдарды гана бюллетень алганга мыйзамды кабыл алсак, анда биз таза шайлоо жүргөнгө бир кадам жасаган деп айтсак болот. А бүгүн болсо бул сөз эле.
2001-жылкы ойдон менимче
тизмеде бүгүн 2001-жылкы базовый тизме, бул 3 миллион 34 миң шайлоочулардын тизмеси бар. Шайлоого катышкандардын 1.5–1.6 миллиондору гана катышып атат. Негизи шайлоо участкаларына биз 1.2–1.3 миллиондон ашык бюллетендерди берип, мына ошолор салынып, ошолор шайлоону бузуп атат. Бул жанагы миллиондон ашык бюллетендерди жок кылмайынча биз таза шайлоо жөнүндө сөз болбош керек. Ошондуктан бүгүн эгерде биометриялык маалыматты биз шайлоого колдонолу десе, анда баягы арабаны алдыга кетирбей аттардан, биз элден мурун ошонун эрежесин, шайлоодо колдоно турган эрежесин мыйзам аркылуу алып чыгыш керек. Бул эмне деген? Биринчи маселе. Биометрик маалыматтын негизинде шайлоочулардын тизмеси оңдоп, ошолор гана шайлоого катышат деген маселени чечишибиз керек. Эгерде бул чечилбесе, кийин чечебиз десе, анда бул болбогон сөз.
Эми мен кошумча айтып кетчү нерсе бар да, бул жерде көп адамдар баягы шайлоого байланыштырып айтып атпайбы?
Шайлоо үчүн деп.
Шайлоо үчүн деп. Мен ушул жерге тактоо киргизип кетким келет. Ишенбай дүйшөмбүш туура айтат. Негизи шайлоонун мыйзамы кабыл алгандан кийин дагы бир топ маселелер чечилет. Шайлоого керектүү жерлери. Бирок биометрикалык базаны жыйноо бул жалаңач эле шайлоо үчүн эмес, биринчиден өлкөнүн коопсуздугу үчүн, кылмышкерлик менен күрөшүү үчүн, документтерди жөнөкөй өлөштүрүү үчүн. Бүгүнкү күнгө чейин 2 паспорт алган адамдар бар. Фамилиясын которуп алып 2 паспорт менен жүргөн адамдар бар. Фальшивый паспорт менен жүргөн адамдар да болушу мүмкүн. Ошондуктан бул биз 10-ондон ашык функциясы бар да биометрик базаны жыйноонун мамлекет үчүн керектигичи. Ал эми ошонун бири албетте бул жанагы шайлоо өткөзүүдө тизмелердин тактыгы, ар бир жарандын бир эле жолу шайлоо кирүүгө мүмкүнчүлүгү, экиден бүлүтүп берилип кетпес маселелерин чектөө болуп эсептелет. Бул жанагы биз айтып аткан биометрикалык базаны жыйноонун бир функциясы, ушул 10-ондон бири шайлоого тиешелүү деп айтсак болот.
Бирок шайлоону таза өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар деп
шарт түзөт, абдан жакшы шарт түзөт, максаты бар. Анткени шайлоодо мына Ишенбай Дүйшөнбеевич дагы өзүнүн башынан көптөгөн шайлоолорду өткөн, мен дагы өткөзгөнмүн жашыбыздан. Бул жерде 2-3 чоң бир эреже бузуу бар да. Биринчиден адамдардын эки жолу бирүүсү. Жана ашыкча бюллетен чыгарылып кетти деп атпайбы? Ошолордун баардыгын тең
карусель деген
карусельди токтойт. Токтойт деген толук кандуу тизмени жыйнап берсек. Экинчиден ишенбей ишенбей жүрүп отурат, айтып кетели. Бул жок буга чейин биз шайлоо тилдердин тизмесин жалаң эле мына Борбор шайлоо комиссиясын гана шылтап койчу. Ушулар гана түзсүн деп. Биз биометрикалык базаны жыйноодо биз адрестик дагы регистрди түзүп атпайбы? Ар бир адамдын адресин, көчөлөрдүн аттарын жаңы эскилерин да тактап, кээ бир паспорттор бир эле көчөнүн эски аты менен жүрөт, советский көчөсү менен жүрөт. Ошол эле бүгүнкү күндө кийинки жаран жаңы көчөнүн аты менен алган. Ошолордун баардыгын тактап туруп, ошо башкача айтканда тизмени түзүүгө бүгүнкү күндө биометрикалык базаны жыйноодо бизден азыр штабты өткөздүк. Ошол райондогу шайлоого катышкан адам жарандардын тизмесинин негизинде биз жыйнап баштайбыз жер жерлерде. Мисалы үчүн айыл өкмөтүндө биринчилерден болуп биз почталардан жыйнайбыз, айыл жерге пенсия алган, пособие алганы келген жарандардан жыйнап алабыз, ошол жерде жашап аткан адамдардан жыйнайбыз, оорулу болсо үйүнө чейин алып барып жыйнайбыз. Демек биз толук кандуу ушу Борбор шайлоо комиссиясына мамлекеттин баардык органдары сапаттуу тизмеге түзгөнгө биометрик базаны түзүп атканда кандайдыр бир жакшы сапаттуу тизме түзгөнгө дагы бир чоң кадам.
Шайлоо таза өтүшүнө мындай бир топ салым
бир топ салым кошулат, ооба.
Шымбай мырза, ушул тизмелерди тактоо менен азыркындай мисалы карусель системасы жоголсун дейли, мисалы карусель болуп айланып кайра добуш бермелер токтосун. Бирок бизде жанагы сиздин биринчилериңизди окуп калдым да, хакерлер азыр ушул компьютерди иликтеп жиликтеген мындай бир желмооздор көп да. Жада калса, мына жакында Орусияда Дмитрий Медведевдин премьер министрдин айфонун сындырып киришип анын атынан ар кандай билдирүүлөрдү жазып атышат.
Путиндикин.
Анан бизде мисалы биометрикалык системага ишенип таза шайлоо өткөрөбүз десек, ушундай хакерлерден коркунуч жокпу? Анан кайсы бир чоң акча төлөгөн партиянын акчасын алып ошону жеңүүчү кылып койбойбу мындай?
Бул жерден
коопсуздук жагы кандай дейм да?
Бул жерден эки маселе да. Биометриялыктык жанагы маалыматтын негизинде адамдын идентификация кылыш бир маселе. Экинчи маселени тилекке каршы көпчүлүк Борбордук шайлоо комиссиясы дагы көп бийликтеги адамдар дагы электрондук ошону трансформация кылып электрондук шайлоону өткөрөлү деген ой болуп атат да. Мына жакында эле бизде Майдан Кадамжай районунун Майдан айылында ошону Кореянын жанагы электрондук шайлоо компьютерин текшерип келишти. Эки участкадан экөөнөн кылды. Андан кийин компьютерден протокол чыкты, канча киши катышып канча добуш бергенин анан санап көрдү. Эки участка. Бир участкадан компьютернин тиги маалыматы менен кол менен санаган маалыматы башка болуп калды.
Эмне себептен андай болду?
Көрдүңүзбү? Болгон эле эки эле участка. Хакерлер кире элек. Бияктан азыр Борбордук шайлоо комиссия эки күн мурун дагы текшерели деп эмне үчүн себеп болгон үчүн билиш үчүн дагы текшерип атышат. Ай бизде болсо 2100 участка бар да. Дагы эң коркунучтуу нерсе эмне үчүн мына электрондук шайлоо приборлорун Европада, Америкада эч бир колдонбойт. Жакында эле бир бизде Кыргызстанда экс министр юстиции 5 жыл иштеген экен Борбордук шайлоо комиссиянын төрагасы болуп Германияда келип анан сурадык да, силер электрондук жанагындай биометрияны колдоп электрондук шайлоону өткөрөсүңөр десе ойголочу дейт. Биз азыр канчалык күчтүү мамлекет болгону менен хакерлерге күчүбүз жете албайт дейт. Биз кадимкидей эле илгеркидей эле колубуз менен санайбыз дейт. Бул шайлоо саясий процесс. Бир гана ишеним болбой калса бул чоң саясий коркунучка алып келет дейт. Ошондуктан эгерде биз ушуну киргизип койсок, анда мындайча айтканда шайлоонун жыйынтыгын шайлоочулар эмес, сервердин башында отурган киши же болбосо Американан, Пентагондон, ЖСУРУдан же болбосо Москвадан чечип коет кайсы партия келиш керек. Ошондуктан бул эки маселени айкалышпайт да, Тайыр көтөрүп аткан маселе бул биометриялык маалымат, паспорт кийинки жол. А бул шайлоого биз электрондук
бул дагы абдан маанилүү да, бирок
бул маанилүү, бирок ошондук азыр учкаштырып алтырып алып кетели деген күч болуп атат. Бизде Борбордук шайлоо
жетишебизби сиздин оңуңузда шайлоого?
Жок, жетишпейбиз. Муну токтотушубуз керек. Эч качан муну буга жол бербейбиз.
Ишенбей дешебиз, давай телекөрүүчүлөрдү адаштырбайлы. Биринчиден биометрикалык базаны колдонуу бул кирип баратканда керектелүүчү нерсе.
Ал
банкмат менен көрсөтөсүң, сиздин фамилияңыз Жанарбек деп чыгат, ошо сизге бир гана бюллетень берилет, ал менен сиз добуш бересиз, биз карусельди жок кылып атабыз. Бул биринчи белги, туурабы? Ал эми ишенбей дүйшөнбүчү айткан маселе жанагы бюллетендерди эсептеп атканда эсептөөнү электрондук деген сөз жөнүндө сөз болот. Бул шайлоо комиссиясына тиешелүү маселе. Бул баягы сайлоо комиссиясы.
Эми
өзүмдүн оюмду айта кетейин, албетте. Эки бөл. Биз жасап аткан жакта Ишембет Ишембетовдун маселеси жок. Ал эми булар жанагы бюллетенди сиз добуш бергенден кийин салып атканда бир кемчилик бар да Ишембет Ишембетовдо. Аны да кошо айтыш керек. Бүгүнкү күндө көп жерде шайлоо акыркы шайлоолордун биз турмуш далилдеп атат. Көп убакта бир эле жаран 5-6 бюллетенди, 10 бюллетенди тыштап ийген учурлар бар да. Ошол шайлоонун жыйынтыгын абдан кескин түрдө өзгөрткөн жерлер бар. Мисалы үчүн 2 жыл мурда Ош шаарындагы шайлоодо саат 2:00 бюллетен түгөлүп калган эсиңизде бар чыгат. Сиз анда шайлоо комиссиясынын мүчөсү болчусуз, туурабы? Саат 2:00 101% голосование болуп, ушул бюллетенди 10-20 адам таштап атат. Таптакыр шайлоонун жыйынтыгы өзгөрүлүп кеткен. Ошондуктан жанагы сиз айтып аткан бүлетенди бирден салуу гана мүмкүнчүлүк камсыз кылышыбыз керек. Жанагы жашикке бирден гана бүлетен сала турган боло турган болсок, ошондо жанагындай массовый сброс да болбойт. Бул экинчи чоң кемчиликтен ажырайбыз. Бирок Ишембет Ишембетович, сиз айткан боюнча бир башкача нерсени да сунуш кылсак болот да. Сиз айткандай жанагындай ар бир бүлетенди электрондук түрдө передача кылып, анан ошону эсептөө деген сөз болуп атпайбы?
Ошондой болуп атат.
Эми аз бүгүнкү күндө анда эле бул жөнүндө сөз болбоду беле. Буга чейин эле жанагы улуттук кеңеште да сөз болгон. Бүгүн биринчи шайлоодо эч качан Кыргызстандын жарандары электроникага ишенбейт. Бирок жанагы жашикти бирден өткөзө турган жашик керек. Антпесе массовый сброс башталат. Анан бирден өткөзгөндөн кийин аны эч ким тоскоолдук кылбайт. Жакында бир депутаттар мисалы үчүн мыйзам кабыл алса, биринчи электронду эсептеп бүткөндөн кийин шайлоо комиссиясынын катышуусу менен колго да эсептесе болот деген норманы киргизип койсо, анда биз сбростон кутулабыз, карусельден кутулабыз. Ошол эле мезгилде элдин болгон дагы бир чоң кадам шайлоого болгон ишеним артат да.
Рахмат. Данияр,
Ишембет Ишембетовичтин кыжалатчылыгы ошол бойдо эле калып калат дегендей болот. Эгерде депутаттар менен кеңеш ушул ойду айта турган болсоңуз, депутаттар колго да эсептеп чыгыш керек деген милдеттендирип эч кандай ал жерде бул шайлоонун сапаты жакшырат мында.
Эми дискуссия жаңы башталып калды. Байкадыңарбы? Майданда болгон эле эки эле участкадан да бирөөнүн кол менен санаган, экөөнүн кол менен
санаган
айырмасы чыгып калды. Эки участка 50% бул илимийде 50% мындайча жок болуп чыккандан бул опыт жарыбай калды
деген. Кыргызстан боюнча башаламандык болбойбу?
2100 участка бар. Анан кийин булар айтып атат. Биз болсо электрон өзү санап чыксын. Ким кайсы партия канча алган. Анан кийин шайлоо комиссиясы чечет. Ачык эсептейбизби, ачык эсептебейбизби деп. Эреже бар. Көпчүлүк участковый комиссиянын мүчөлөрү кол добуш бергенден кийин ачып эсептесе болот. Ким кепилдик берет ошол көпчүлүгү эсептейли деген кол менен.
Негизинен Ишембет
Ишембетович, биз эгерде Тайыр айткандай жок, баары бир эсептейли десе анда электрондуктун эмне кереги бар?
Экиден бүлтен ташталбайт. Экиден бүлтен ташталбайт, Ишембет Ишембетович.
Үчүнчүсү.
Бүгүнкү күндө экиден үчтөн
ташталбайт.
Үчүнчүсү. Жанагы Тайыр жакшы айтып кетти. Мына ашык бүлтендер салып атат.
Ооба.
Мен башынан айтпадымбы? Элден мурун ашык бүлтендер жок кылалды. Жок шайлоочулары жок кылалды.
Тизмеде өлгөндөрдүн,
мигранттар мына 250,000 деген тиги адамдар башка мамлекеттин граждандары болуп кетти. Мигранттарды айтпайм.
13 жыл мурун
өлгөндөр. Айылдагы өлгөндөр ЗАГС-тан катталбайт. Жылына 65-70,000 адамдар өлүп атат. Бардыгы ЗАГС-тан өткөн жок. Ошолорун баары чогулуп отуруп, мына 1,000,000 ашык бюллетенди биз таратып атабыз. Эми бүгүн борбордук шайлоо комиссия буга чындыгында келгенде жоопкерчиликте ошондо бар. Мен суроо берип атам Тайырга дагы өкмөткө. Биометриялык маалымат менен шайлоонун тизмесин тактайлы деп атат, э?
Ооба.
Бирок закон, барбы мыйзам ошого такталган гана адамдар шайлоого катыша алат деген. Жок.
Эми бул жерде сиз
эми биз ишенели дагы бул законду кабыл албай калсын. Бүгүнкү акыбалга келип калабыз. Биометрия менен текшерип атабыз. Ашык бюллетендер таратып берип атабыз. Алар кандай салынат?
Алар шайлоого катышабы, катышпайбы? Биометрикалык паспорт албагандар.
Паспорт эмес,
шайлоого катышабы, катышпайбы?
Бүгүн кандай закон? Сиз да адашып атасыз. Паспорт алыштын кереги жок. Бүгүнкү күндө биз маалыматты гана жыйнайбыз, серверге жыйнап беребиз, адрестерин тактап беребиз. Ошо борбор шайлоо комиссиясына биз сапаттуу чогуу, борбор шайлоо комиссиясынын биргеликте, жергиликтүү бийлик менен биргеликте биз сапаттуу тизмени түзөбүз. Чогуу бул жолкуда. Ошондо сиз айткан жанагы өлгөн адамдардын тизмеси чыгат. Анткени биз ГРЭСТ бүт базалар чогулуп атат да. Ошол жерге өлгөн адамдардын, эки паспорт адамдардын эки жолу паспорт чыгып калат. Эгерде жаранда сыртта жүрсө же башка граждан калып калса алардын баардыгы тизмеси чыгат. Ошондо бизде сиз айткандай 3,300,000 эмес 2,5 миллион таза шайлоочу болушу мүмкүн. 1,800,000 таза шайлоочу болушу мүмкүн да. Мунун баардыгын тең жанагы биз ушу апрель май айларына барганда, кийинки жылдын апрель май айларына барганда негизинен канча жаран бар экендиги негизинен аныкталып калат. Ошондуктан бул жерде дагы бир жолу айтам, шайлоонун тизмесин тактоодо ушу бул биометрикалык базаны жыйноо абдан чоң жардам берет. Буга сиз макулсуз, туурабы?
Жок, бир гана учурда жардам берет. Эгерде мыйзамда биометриялык тактоону өткөн адамдар гана шайлоого катыша алат деген норма кирсе.
Эми бул жерде сиздер менен бизге биз биргеликте мына бүгүнкү күндө биометриялык базадан баштап анан шайлоонун кодексине мыйзам жок. Анда мыйзам жок, туура.
Эми
мыйзамды каалабыз, бирок бир нерсе жери бар да.
Ошондуктан эгерде мен мындай да таяр деле билет да. Эгерде биз ушундай жолго келе атсак, параллельно мыйзамды алып чыгышыбыз керек. Туурабы?
Негизинен мындай. Мен биздин сунушубуз мындай болгон. Бүгүнкү күндө ошо штабтын сунушу эмдиги жылдын февраль айынан кеч эмес, кийинки жылдын шайлоочулардын кандай шайлана тургандыгы кодекс кабыланбышы керек. Анан кийин февраль айынан баштап октябрь айына чейин өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн.
Демек, шайлоого чейин эреже жок болгондон кийин,
жок, шайлоого чейин мисалы үчүн мындай да моменттер бар да. Мисалы үчүн бир жаран Россиядан шайлоого оң калганда келди. Оң калганда келгенден кийин биз аны кандай кылып жыйнап алабыз? Кайерден жыйнап алабыз? Мыйзам кабылгандан кийин дагы ошо ӨКМКга тапшырма болот. Эми мондай адамдар мондай шарттарда камсыз кылууга дей турган болсо, биз ошого жараша ошо мыйзам кабылгандан кийин дагы дополнительный кандайдыр бир немелер мероприятия өткөзөбүз.
Ушул боюнча дагы чет өлкөдө бизди көрүп аткан мигранттар сиздерди жооп алууну күтүп атат да азырчы. Алар кантип тапшырат? Биометрикалык
маалыматты ушул консулдуктан тапшырат. Ошол эле биздин посольстводон тапшырат, кайрылып калган болсо. Кыргызстанга эгерде июнь бир жылдын ичинде кийинки жылдын октябрына чейин бир жолу келип кете турган болсо аэропорттордо пограничниктерде тапшырат. Кыргызстандын границасын өсүп өтүп бараткан.
Эми 2015 жылдын августуна чейин 3,641,470 адамдын
биометрикасын
алыш керек экен.
Теоретикалык.
Анан бул эми мына 11 айдын ичинде алыш керек да. Ушуга мындай физикалык дагы жетиши мүмкүнбү?
Мүмкүн. Мына бүгүн биз оборудованиялар келди. Жайма жай тапшырганда бир адамга 5 минуттан 6 мүнөткө чейин убакыт кетти. Бир оборудование биз эсептеп отурбуз, орточо эсеп менен 40 адамдан 45 адамга чейин бир күндө ала алат экен. Биз 1000 биометрикалык аппаратты задействовать этебиз. Ошондо бир күндө Кыргызстандын баардык булугмуштарынан 40 адамдан алды дегенде бир күндө 40,000 адамдан жыйнаганга мүмкүнчүлүк бар. 10 күндө 400,000 адамдан жыйнаганга мүмкүнчүлүк бар. 100 күндө 4,000,000 адамдан жыйнаганга теориялык мүмкүнчүлүк бар. Демек биз тынбай иштесе 3 айдын ичинде баардык жарандан алып өткөн мүмкүнчүлүк бар деп эсептейбиз. Бирок биринчиден бизде 4,000,000 жаран жок. Экинчиден биз ал бир эле биометрикалык база бир күндө 20-40 эмес 20 алыш мүмкүн. Ошондуктан биз орто эсеп менен эсептегенде биз ушул жаңы жылга чейин Кыргызстанда жашап аткан адамдардын 70% чейин алганга ким кайрдан алат баардыгын пландарын түзүп атабыз. Пенсияны ала тургандар пенсияны, паспорт алып аткан жерлер бар, справка алган жерлер бар, машинаңды оформить эте турган жерге барсаң ал жерден жыйнайт, госрегистрден барып үйүңүздү сатып алып оформить эте турган болсо ал жерден жыйнайт. Кыскасы Кыргызстандын мамлекеттик органдарына кайрыла тургандын баардык жерге ыңгайлаштырып коюп туруп ушул биздин жыйнап кете беребиз.
Бул реалдуубу сиздин оюңузча? Мүмкүнбү?
Бул негизи реалдуу эмес, бирок эми таяр айтып атканына ишенели да. Өкмөттүн
биринчи вице премьер-министри
экинчи адам айтып аткандан кийин ишениш керек. Мен өзүм физикалык түрдө ишене албайм. Мен мага бир гана маселе: бүгүн эгерде чын эле таярын айткан чын болсо, өкмөт жанагындай мен айткан мыйзамды алып чыкса, шайлоочулар дагы сескенип калат эле. Эгерде мен өткөрбөсөм маалыматымды, шайлоого катышпаган укугум болот экен, укугум жок болуп калат экен, туурабы таяр? Бүгүн ар бир нерсени жасап атканда алдыда аты жүрүш керек дегенден ага эрежеси жүрүш керек, мыйзам. Мен бир таң калып атам, туура айтып атасыңар өкмөт, бирок бул мыйзамды жогорку кеңешке сунуш кылбай атасыңар. Эмне үчүн?
Балким күз айында болот.
Негизинен мыйзам өтүшөбүз. Дагы бир жолу мен сизге башында айтсам,
биометрикалык
маалыматты жыйноо жалаң эле шайлоо үчүн эмес.
Жок, шайлоо дагы бар деп атасың.
Мамлекеттин 10-дон ашык функциясын аткарганга керек.
Туура. Бирок президент баш болуп айтып атпайбы?
Бул абдан маанилүү шайлоо үчүн. Маанилүү шайлоо, туура. Ошол эле мезгилде биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө февралдан кеч эмес, бул эми жогорку кеңештин эмес, бүгүнкү күндө мисалы үчүн дагы деле болсо биринчи окуудан кабыл алынды, жанагы регионалдык тизме боюнча шайлоо кодекси биринчи окууда кабыл алынды. Ал экинчи, үчүнчү окууда кабылдана турган шарттары бар. Ошол мезгилге келгенде мына сиздер менен биргеликте, пожалуйста, февралга чейин биз кабыл алып бүтсөк, февраль айынан баштап октябрь айына чейин кабыл алынган мыйзамга жараша биз эрчишибиз керек, өкмөт эрчиш керек. Эгерде кандайдыр парламент эрежени байлап берсе, ошого жараша биз эрчип ошонун негизинде аткарабыз. Эгерде биометрикалык базаны жок эле шайлоо катышат деп кабыл алынса, биз биометрикалык базаны башка мамлекеттин функцияларына да функциясы үчүн да керек. Паспорт алуу үчүн эле эмес, паспорт бүгүнкү күндө ыктыярдуу нерсе эле. Паспорт албай жүрө берсеңиз болот, биометрикалык паспорт, өлкө сыртына чыкпасаңыз. А бирок өлкө сыртына чыгып калсаңыз, сизге биометрикалык паспорт керек болуп калышы мүмкүн, кээ бир өлкөлөр киргизбейт.
Бизге сурамдоого катышкан көрүүчүлөрдүн дагы айрымдары мындай суроо берип атышат да, ушул биометрикалык паспорт алсак биз мисалы канча акчабыз кетет дейт.
Негизинен паспорттун алуу боюнча бүгүнкү күндө сөз кылуу али эрте, анткени биз 2015 жылдын башынан баштап бере баштайбыз. Буга чейин биометрикалык паспортту берүү айрым бир эсептөөлөр боюнча $20 млн чейин, $56 млн чейин баалаган. Биз биометрикалык паспортту жасай турган оборудование $1.5 млн турат экен. Биз өтө эле кымбат эмес. Алдын ала эсептөө боюнча биометрикалык ID карта кадимки биздин бүгүнкү алып аткан ID картадан айырмасы болбойт экен баасы. Бүгүнкү күндө паспорттон айырмасы.
Эми ушул техникалык каражаттар тууралуу айтып калдыңыз. Мына бул боюнча тендерден Германиянын Gizeken Dividend утту.
Ооба.
Эмне үчүн так ушул компания утту деген дагы бир бүдөмүк суроолор болот, анткени бул компаниянын тарыхы таза эмес, коррупциялык чоң бир скандалга катышкан бир жоруктары бар экен. Жакында эле мамлекеттик каттоо кызматы ушул тендерди утаардын алдында Германияга барганда деген дагы бир маалыматтар чыгып кетти, Европага барганы анык экен. Эмнечи? Эмне үчүн ушул тендер аягына чыга электе мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Шайкова Германияга барат, сүйлөшүп алдыбы алар менен дегендей бир маалыматтар.
Бүгүнкү күндө Германияга барып келүү боюнча менде маалыматым жок экен. Биринчиден бул шайлоо мунгу тандоо абдан ачык айкын, баардык коомчулуктун өкүлдөрү менен биргеликте эч бир сес жашырылбастан өттү. Башында 14 компания катышкан, бирөөсүнөн анан 7 калды. Бир да мыйзамдын бузуу эмес, баардык мыйзамды сактоо менен өттү. Кыска убакыт болсо дагы мыйзамдын баардык көрсөткөн процедурасын сактадык. Экинчиден шайлоонун эч кишине мен киришкен жокмун тандоонун, анткени бул ошол тендерди комиссиянын полномочиясы. Дагы эң чоң бир далилдердин бири шайлоого тандоо бүткөндөн кийин бир дагы компания арызданып төрөмөс болуп калды деп кайрылган жок. Ал эми жана сиздер айтып аткан маалыматтардын жүргөнү айрым бир конкуренттердин утулуп калган адамдар
мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлеринин атынан деп президентке чейин кайгылуу жолдошуптур да. Ал жерде айтып атат, мисалы Шайкова бул баягы финансы каржы министринин орун басарынан бошогондон кийин ушул GIZ деген немистердин бир биякта чоң компаниясында иштеген, алар менен мамилеси бар, ошон үчүн бул жерде ушундай бир мындай бүдөмүк иштер болуп кетиши мүмкүн депчи.
Эми бул жерде жанагы тандоонун арасында массалык маалымат каражаттарынан кандайдыр бир өтө чоң эмес, айрым айрым үзүк үзүк маалыматтар болуп атты, мындай экен, тигиндей экен деп. Биз ар бир фактыны ушул укук коргоо органдары аркылуу, атайын кызматтар аркылуу биз ар бир маалыматты текшерип аттык негизиненчи. Анан айрымдары маалыматты берип коюп, анан кийин аркасында жоопкерчилиги жок да, бирок ошентсе дагы биз баардыгын текшерип аттык. Мен дагы бир жолу кайталайм, ошол жанагы тендер бүткөндөн кийин бир дагы компаниянын сотко же болбосо бир арызданып кайрылбаганы тендердин ачык айкын өткөнүн эң бир жадагы.
Рахмат Тайрек мырза. Ишенбай мырза, мына Данияр Нарымбаев айтып атат да, Данияр Нарымбаев. Буга чейин Кыргызстанда шайлоочулардын так тизмеси болгон эмес. Мисалы, тизмеде мигрант болуп чет жерде жүргөн, көз өтүп кеткен адамдардын аты жөнү жүрчү. Мындай фактыларды айрым адамдар өз кызыкчылыгына пайдаланып, жок адамдардын ордуна добуш берип, шайлоонун жыйынтыгын бурмалап келишкен. Бул сыяктуу маселелерди чечүүнүн бирден бир жолу бул биометрикалык паспорттордун системасын киргизүү дейт. Макулсузбу шуга?
Макул эмесмин. Тилекке каршы биз ушу биометриялык маалыматты толуктаганда биз тизмени оңдойбуз деген сөз болуп атат. Мен ишенгим келип атат, бирок ишенбейм. Ишенгим келип атат. Экинчи жүдөмүк болуп атканы бул пакетине бир маселени чыгарып атканда пакеттүү түрдө чечилет да. Бул механизм дагы жана мен айтып аткан закон түрүндө же эреже түрүндө же жобо түрүндө бул кандай турмушка именно 10 маселени чечип атса ошонун бири шайлоо процессине кандай колдонулат, кандай тизмеге колдонсо болот деген эреже жок, жобо жок, эчтеке жок. Бул мындай чөнтөккө катылып калган нерсе да, алып чыкпай атат эмнегедир.
Агай, бизге бир эле мүнөт убакыт калды, мен сизге кыска сурой коеюнчу мындай.
Анан кийин бирок башка жол бар да дүйнө жүзүндө. Бул заявочный принцип деп коет. Мына бүгүн жергиликтүү кеңешке президенттик шайлоого катышкан адамдар бар. Мына ошолорду база катары кылып туруп, бул 1.6 млн шайлоочулар. Ошону база катары алып туруп, калгандарын жокко чыгарып, анан кийин 15 жылга чейин чогултса болот эле да, муну сыртка чыгарып атышат. Бирок биометрия деп атат.
Ой, бир сөз менен айтканда муну токтотуш керекпи же токтотпосо эмне болот? Бул
жол менен кетебесин. Бирок тилекке каршы
шайлоо боюнча
колдо турган биометрикалык эмес жанагы маселени чече турган жолду айтып отурса ошого каршы болуп атканга таң калып атам.
чоң рахмат анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпаш жана коомдук ишмер борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков болду.
Сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну Жанарбек Акаев алып барды. Урматтуу каарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куанак улансын, саламатта калыңыз.